Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami sungguh mengucapkan syukur ketika kehidupan kami senantiasa ditopang oleh penyertaan Tuhan, kemurahan, juga kebaikan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, kehidupan kami yang akan datang dalam kehidupan yang kekal sudah ada dalam jaminan keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Dan semuanya itu lebih dari cukup untuk menghadirkan kehidupan yang bersyukur senantiasa. Kehidupan yang menghadirkan sukacita karena kami menyadari hidup kami menjadi indah karena dipenuhi oleh damai sejahtera, kegembiraan, sukacita, karena kami punya Allah di dalam Kristus yang terus mengasihi kami. Di dalam kehidupan yang baru ini, kami menyediakan hidup kami, diri kami, untuk Engkau bentuk melalui sabda yang agung dan kudus. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, karena kami semua siap untuk mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10. Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10. Dalam perikop ini kedatangan Kristus tidaklah digambarkan sebagai sebuah penghakiman, melainkan kehadiran belas kasihan Allah kepada umat yang menderita, sakit, dan dikucilkan. Beginilah firman Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, Semara Karmel dan Saron. Mereka akan melihat kemuliaan Tuhan, Semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang-orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah firman Tuhan.
Puji Tuhan, haleluya.
Bacaan kedua diambil dari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 10. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 10. Dalam perikop ini umat diminta untuk bersabar dalam berbagai pergumulan, dalam pengharapan akan pemulihan dan dalam penantian akan keselamatan. Beginilah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 11 ayat 2 sampai 11. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil di dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya." Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore Bapak Ibu dan kawan-kawan pemuda pemudi yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu paduan suara, ternyata yang sore lebih parah lagi. Selamat sore Bapak Ibu. Di kebaktian umum 1, ketika saya menyapa selamat pagi, jawabannya paling banyak adalah pagi. Di kebaktian umum 2, sapaan selamat pagi dijawab setengah-setengah kurang lebih. Ada yang menjawab selamat pagi dan ada yang menjawab pagi saja. Dan di kebaktian sore, kalau saya tidak terlalu keliru mendengar, teman-teman pemuda pemudi menjawabnya sore, begitu ya. Padahal saudara, dalam sapaan selamat sore, doa saya untuk teman-teman semua adalah teman-teman ada dalam keadaan selamat di sore ini. Dan teman-teman jawabnya sore saja. Berarti tidak terlalu berharap dan berdoa saya dalam keadaan selamat sore ini. Selamat sore. Terima kasih banyak, mohon maaf merepotkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau menyatakan kesukacitaan. Karena ini kesempatan pertama, saya boleh hadir di tengah-tengah Bapak Ibu dan saudara semua, keluarga besar GKI Peterongan. Dan supaya adil, saya juga harus sampaikan sebuah titipan salam dari jemaat dan juga Majelis Jemaat GKI Veteran Tasikmalaya. Saya Stefanus, saya melayani di GKI Veteran Tasikmalaya. Dan untuk Bapak Ibu yang kalau ke arah barat melewati Tasikmalaya, mohon jangan sungkan untuk mampir. Dan saat ini Tasikmalaya sedang memusatkan dirinya untuk menjadi kota sekalipun kecil, tetapi kota tujuan wisata kuliner. Ada mungkin agak serupa juga sih ya, masakan-masakan Sunda. Kemudian yang tetap menjadi yang paling terkenal adalah mie baksonya. Jadi kalau Bapak Ibu kesana, datang saja ke GKI Veteran Tasikmalaya. Mulai dari Gapura, selamat datang kota Tasikmalaya. Kalau Bapak Ibu bingung harus kemana, berhenti saja di Gapura, tanyakan kepada siapapun yang ada di sana, di mana Pendeta Stefanus. Dan percayalah, enggak ada yang tahu Bapak Ibu. Itu masih jauh sekali, masih beberapa kilometer karena lebih dekat ke Ciamis. Tapi ini bukan, kalau orang Sunda bilang, ini bukan tawar gatra gitu ya, bukan tawaran basa-basi. Monggo Bapak Ibu untuk datang ke sana. Saya siap untuk menjadi tour guide-nya kalau tidak berbenturan waktu. Soal harga nanti bisa diatur lah pelan-pelan itu ya. Dan ini kesukacitaan yang besar. Saya tidak terlalu sering memimpin satu ibadah dalam jumlah yang spektakuler. Dan GKI Terongan itu menjadi salah satu yang terbesar. Dan tahukah Bapak Ibu? Permohonan pelayanan dari GKI Peterongan kepada saya sudah dilayangkan oleh Ibu Rahel sejak lebih setahun yang lalu.
Betul ya Bu ya?
Serasa artis Bapak Ibu. Apakah saya penuh? Enggak, GKI Peterongannya memang punya keteraturan dalam administrasi penjadwalan. Dan ketika saya dari setahun lebih yang lalu menerima surat dari GKI Peterongan, saya terkagum-kagum sendiri. Selain bahwa ada nama besar GKI Peterongan dengan jumlah pengunjung kebaktian sampai 4.000 dan itu ada di buku informasi GKI. Semua itu cukup berhasil untuk membuat saya panik sejak lama. Yang membuat saya panik sebetulnya bukan jumlah jemaatnya, itu memang salah satu hal. Tetapi karena saya tidak terlalu banyak kesempatan untuk melayani di tempat ini, saya buka saja rahasianya. Yang membuat saya panik adalah kamera. Sungguh Bapak Ibu, pertama saya kali berkhotbah di GKI Raya Hankam dan kamera ada di mimbar. Praktek khotbah ketika mahasiswa, masih dengan teks lengkap, kipas angin di kiri, zaman mungkin 98. Kipas angin di sini, dan ketika mulai berkhotbah, Tuhan punya rancangan lain, kipas angin berhasil menerbangkan khotbah saya, dan saya berkhotbah kurang dari 5 menit. Saya hanya hafal temanya saja. Saya menghafal, tapi karena awal-awal khotbah dengan tingkat grogi yang sangat tinggi, semua serba lupa. Dan akhirnya dengan khotbah yang kurang dari 5 menit itu, awalnya saya merasa bersalah. Tapi lama-lama saya mulai berdamai dengan diri dan bertanya, sebetulnya saya yang harus merasa bersalah ataukah jemaat yang harus berterima kasih karena khotbahnya pendek? Ya bisa jadi, ya ini ya win-win solusi saudara ya. Dan hari ini sampai di umum 1, umum 2 tadi, saya masih bisa menahan grogi karena saya tidak melihat kamera. Tapi hari ini di sana ada kamera Bapak Ibu, dada-dada saja kalau begitu. Lambang menyerah saudara ya, sudah tak kuat lagi. Dan satu yang membuat saya tetap penasaran, ketika ada dalam jemaat yang jumlahnya besar adalah ketika bersalam-salaman di akhir kebaktian. Ini saya alami yang kedua kali ketika di GKI Kayu Putih dan tadi di kebaktian umum 2. Saking banyaknya, kalau menurut penatua Simon kurang lebih 1000-an. Dan yang nyalami itu paling sepertiganya. Salami, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai gigi saya kering, enggak selesai-selesai. Saya mulai berpikir agak negatif. Jangan-jangan begitu ya. Ada jemaat-jemaat yang saking penasarannya melihat dengan dekat berkali-kali kepada saya, keluar, muter lagi lewat samping, salami, muter lagi lewat samping, salami. Sampai segitunya, dan saya merasa mungkin lebih dari sepertiga jumlah jemaat. Tetapi apapun yang terjadi tadi, saya sungguh menyenanginya. Ini peristiwa di GKI Peterongan yang banyak membawa pembelajaran. Bapak Ibu, saya senang ketika Bapak Ibu mengawali ibadah dan mendengarkan perenungan firman Tuhan dengan sukacita. Karena firman Tuhan adalah berita sukacita. Ketika kita terima dengan sukacita, maka panggilan untuk mewujudkan firman yang membawa sukacita mestinya tidak lagi berat. Di minggu Advent ketiga ini, dinyalakan lilin berwarna merah muda. Yang artinya dalam penantian akan Kristus, yang sekalipun kadang membawa kita galau seperti Yohanes Pembaptis, apakah Yesus Sang Mesias itu yang aku dan kita nantikan, ataukah kami harus menantikan orang lain? Kadang muncul rasa-rasa ragu kan. Tuhan, aku mau ikut engkau tapi persoalanku terlalu besar. Tuhan, aku mau mengikut engkau tetapi sungguhkah aku sedang menantikan Sang Pembebas dalam hidupku? Rasa galau seringkali merontokkan iman kita. Sehingga tidak setiap hari kita ada dalam sukacita karena tahu Kristus menyertai kita. Tetapi lilin ketiga berwarna merah muda mau memanggil kita. Dalam penantian yang harap-harap cemas itu, yang sedang kita nanti adalah sumber sukacita. Maka nantikanlah dengan sukacita. Mohon maaf untuk para jones-jones. Merah muda kadang menjadi warna yang menyakitkan ya. Untuk maaf yang baru berjuang gitu ya. Untuk mendapatkan calon pasangan hidup. Enggak apa-apa, merah muda itu pengharapan. Tumbuhkan dulu cinta. Belajarlah dulu untuk menghadirkan cinta. Baru sang cinta itu akan datang. Bukankah segala sesuatu indah pada? Padahal mah susah. Padahal perlu perjuangan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Ini hanya soal menyesuaikan sinyal. Antara sinyal kita dengan sinyalnya Tuhan. Agendanya kita dengan agendanya Tuhan. Bukan soal kapannya. Tetapi apakah kita menaruh percaya pada apapun yang Tuhan mau nyatakan semua membawa kebaikan. Tapi Tuhan, itu penyakit. Kita seolah mau mengatur Tuhan supaya jadwalnya, agendanya sama dengan agenda kita. Tapi Tuhan, aku tak mungkin sukacita kalau apa yang jadi pengharapanku, apa yang menjadi keinginanku belum terwujud. Rugi. Kalau bahagia kita, damainya kita, sukacitanya kita ditentukan oleh keadaan di luar, mendapatkan ini dan itu kita baru bahagia. Kalau belum mendapatkan ini dan itu kita belum akan bahagia. Maka kita enggak bahagia-bahagia. Kita tidak akan segera sukacita. Kalau saya mendapatkan uang paling tidak 1 juta dalam minggu ini, saya akan bergembira. Kalau enggak, ya enggak sukacita. Saudara, betapa kita seringkali menggunakan mode autopilot gitu ya. Mood kita tergantung apa yang terjadi di luar diri kita. Kalau dia senyum sama saya, kalau BBM saya, WA saya tidak hanya di read saja, tapi dibalas, saya pasti akan bahagia. Ada 2 tipe orang. Manusia internal dan manusia eksternal. Yang eksternal itu yang selalu menggantungkan moodnya pada keadaan di luar. yang seperti ini biasanya tipe orang yang akan sulit bersyukur. Dan kalau dia tidak segera bersyukur, dia pun tidak akan pernah belajar untuk bersuka cita. Dan orang yang tidak bersuka cita kelihatan dari wajahnya. Enggak enak dilihat. Kalau mau bertemu dengan orang lain disangkanya ngajak berantem. Berangkat dari mana? Dari dia tidak bersyukur. Karena apa? Tidak ada sukacita. Lalu ada tipe orang kedua, yaitu manusia internal. Dia tidak peduli apakah yang dia harapkan itu dia dapatkan atau tidak. Apakah keadaan-keadaan di luar dirinya juga mendukung sukacitanya, kegembiraannya. Dia tidak peduli. Yang dia lakukan adalah mengambil sebuah keputusan sejak awal. Dia membuka matanya hari ini. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan ada apapun yang mencuri sukacita dan damai sejahtera. Hidupku milik Kristus, Kristus sumber sukacita, Kristus sumber kebahagiaan, aku akan mengikut dia. Dengan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Buat saya di sini terlihat jelas loh Bapak Ibu, melihat anggukan-anggukan gitu ya. Ngerti Bapak Ibu, Saudara? Bapak Ibu ada dua tipe anggukan dan ini bukan rahasia sebetulnya ya. Sebetulnya agak sama nih para pengkhotbah, entah itu pendeta atau non-pendeta, bahwa reaksi Bapak Ibu akan sangat menentukan panjang pendeknya sebuah khotbah. Sungguh. Ada dua tipe anggukan. Paling tidak ini yang bisa diukur dari anggukan lah ya. Kalau anggukannya konstan, cepat, pengkhotbah semangat tuh. Saking semangatnya, dua tema ke depan dibabat habis juga. Dijadikan dalam satu kali khotbah. Itu kalau anggukannya begini. Asik ya. Tanda mengerti, mudah-mudahan. Tapi tipe anggukan kedua yang akan segera mempersingkat khotbah, yaitu tipe anggukan yang kalau ke bawahnya pelan, ke atasnya kencang. Tapi jangan tricky ya, kemudian karena, aduh khotbah ini saya pernah dengar nih, makanya semua akan kompak. Maka semua akan pengembalaan khusus, Bapak Ibu. Karena itu konspirasi. Tetapi mudah-mudahan kita tidak sedang bersandar dengan mengandalkan hanya akal budi kita. Firman Tuhan dan panggilannya diresapi dan kita mau memohon tuntunan Tuhan untuk mewujud nyatakannya. Karena seringkali kita beralasan susah untuk menghadirkan panggilan Tuhan. Itu kan hanya untuk orang-orang tertentu yang dikaruniai talenta tertentu, potensi tertentu. Tapi aku apa? Perasaan kecil, perasaan tak mampu melakukan apapun, itu tanda dari orang sombong. Tapi aku takut, karena temanku banyak sekali yang melakukan hal besar, aku tak mampu. Itu orang sombong. Jadi orang sombong itu bukan hanya dia yang mengedepankan keunggulannya atau kebisaannya, tetapi mereka juga yang coba menyombongkan ketidakbisaannya, menyombongkan kekurangannya. Kenapa disebut sombong? Karena dia hanya melihat pada apa yang dia miliki dan tidak dia miliki. Dia tidak segera melihat pada apa yang Tuhan mampu lakukan, apa yang Tuhan bisa kerjakan melalui diri kita. Tapi yang mau saya katakan adalah, jangan pernah seorang pun menganggap kita tak mampu melakukan apapun. Kalau Tuhan berkarya melalui diri kita, tindakan kecil pun bisa membawa dampak sukacita yang besar. Apalagi saat ini sebagian besarnya adalah kaula muda. Generasi-generasi muda yang gairahnya mestinya tidak kalah oleh generasi-generasi sebelumnya. Roma Irama. Apa lagunya? Darah muda, darahnya para remaja. Malu kan ya, ketika gairahnya tak ada lagi. Tak ada seorang pun yang tak mampu melakukan karya besar Tuhan. Bukan tindakannya yang besar. Kalau menurut Ibu Teresa, bukan perkara besar, tapi melakukan perkara kecil dengan cinta yang besar. Sedalam apa cinta kita, kita berikan kepada Tuhan. Rasa percaya itu kita berikan kepada Tuhan. Iman bahwa yang terpenting adalah restunya Tuhan. Sehingga bahkan melalui, kalau saya tadi pakai contoh, tepukan ringan di bahu seseorang sambil mengatakan, apa kabar? Sudah lama gak ketemu, kangen rasanya. Tapi jangan mengatakan itu pada pacar orang lain. Diartikan sangat beda nanti. Atau ketika kita bertegur sapa dengan orang yang selama ini bahkan gak pernah kita kenal. Dan kita katakan, sudah lama ya gak ketemu, makin tua aja. Sakit deh ya saudara kalau yang seperti itu. Yang terpenting adalah perkenan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara pernah dengar cerita Musa sakit perut selain paduan suara? Musa sakit perut? Teman-teman ngangguk dong atau menggeleng. Kalaupun pernah mendengar, geleng aja ya supaya saya tetap menceritakan gitu ya. Belum pernah ya? Ini bagian dari keberhasilan berkhotbah katanya. Jadi kalau belum pernah dengar, ini agak menyenangkan. Dan cerita Musa sakit perut ini tidak ada di Alkitab. Jadi kalaupun Bapak Ibu mencari, percayalah gak ada. Ini ditulis dalam bukunya Cak Nun, M.H. Ainun Najib. Kiai Hoki, Kiai Bejo, Kiai Untung itu. Ceritanya Musa ada dalam peperangan. Dia memimpin peperangan. Namun di tengah serunya peperangan itu kemudian Musa sakit perut. Dan sebagai pemimpin yang soleh, dia segera meminta sama Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah sakit perutku ini. Lalu kata Tuhan, Musa, apakah engkau lihat pohon yang di atas bukit itu? Pergilah ke sana. Lalu Musa segera berlari ke atas bukit itu, mendekati pohon yang ditunjuk oleh Tuhan. Belum sampai di sana, baru dekat. Sakit perut Musa sembuh. Balik lagi deh Musa. Perang lagi. Dan di tengah peperangan, sakit perut lagi. Lalu sekarang Musa tidak segera minta sama Tuhan. Dia langsung lari aja ke atas bukit itu. Kemudian semakin dekat dan dia mengambil berhelai-helai daun, memakannya, tidak sembuh. Dia mengambil buahnya, dia makan, tidak kunjung sembuh juga. Lalu Musa protes sama Tuhan. Tuhan, katamu, ini sering jadi tawar-menawar kita kan, relasi transaksional dengan Tuhan. Tuhan, katamu, pohon ini dapat menyembuhkan sakit perutku. Tapi mana Tuhan, sakit perut ini masih ada. Kata Musa, kata Tuhan, Musa, Musa, kata siapa pohon itu, entah buahnya, entah daunnya, yang dapat menyembuhkanmu? Bukan, tetapi restuku, perkenananku yang menyembuhkanmu. Apapun yang kita lakukan, apapun tindakannya, entah besar atau kecil, yang kita perlukan adalah perkenan Tuhan. Siapa di sini yang tidak bisa tersenyum? Tapi melalui senyum yang kita mintakan restunya Tuhan supaya bisa menjadi penghiburan bagi orang lain, pasti ada dampaknya. Dan juga tips yang saya harus sampaikan terkait dengan salam damai tadi. Saya senang saudara, rasanya para pengkhotbah yang ada di mimbar pasti senang masa ketika sudah salam damai. Karena sebelum salam damai, wajah Bapak Ibu dan Saudara semua masih wajah yang flat gitu ya. Wajah datar, mungkin kehujanan, agak moodnya terganggu, diselip motor dan lain sebagainya. Atau masih muka-muka kasur begitu ya. Tidur siang masih flat sekali. Setelah salam damai, wajah Bapak Ibu jauh lebih sumringah. Mudah-mudahan benar ya. Mana senyumnya? Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan teman-teman menyatakan salam damai, kan biasa dipegang dulu ya, digenggam dulu tangannya. Nah, ketika sudah menggenggam tangan saudara kita, tapi dia belum melihat wajah kita, belum menatap mata kita, jangan dilepasin salamannya. Kalau dia sudah menatap mata kita, tapi dia belum tersenyum, jangan lepasin juga. Senyumlah. Dan ketika sudah menatap wajah, sudah tersenyum, baru katakan salam damai. Karena damai itu harus terlihat. Damai itu harus dirasakan. Tak mungkin kita katakan salam damai yang artinya kita memberi damai, menghadirkan dan memancarkan damai dengan cara yang gak damai. Bagaimana mungkin kita katakan salam damai tapi wajah kita menaruh luka dalam hati orang lain. Lewat senyum kita bisa menjadi berkat. Dan senyum itu Bapak Ibu bukan hanya sekedar menarik otot dari sini ke arah pelipis. Yang namanya orbicularis coli. Mohon nanti dikoreksi kalau saya salah setelah kebaktian. Bukan hanya sekedar menarik otot. Tetapi senyuman adalah soal bagaimana kita memancarkan tatapan hati lewat mata. Jadi kalau hanya sekedar otot, mungkin begini Bapak Ibu ya. Mohon maaf loh Bapak Ibu, saya tidak bisa menjelek-jelekan wajah. Mungkin salah satu karunia dari Tuhan adalah pesona kegantengan, tapi tak apalah. Setiap orang mungkin tidak memiliki itu ya. Fitnah-fitnah saya tahu. Banyak yang tersenyum ngenyek, tak apa. Tetapi ini adalah soal apa yang terpancar dari hati. Ketika kita katakan salam damai, karena kita tahu kita penuh damai. Kita menemukan hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan. Sudah dibenarkan, sudah didamaikan. Dan itu lebih dari cukup untuk membuat kita penuh dalam damai dan kita bisa memberikannya. Membuat kita penuh dengan sukacita dan kita bisa memberikannya. Karena tak mungkin kita memberikan apa yang tidak kita miliki. Jadi ketika kita sukacita, maka sukacita itu pasti akan tertularkan. Bersukacitalah. Jangan biarkan apapun mencuri sukacita dan damai itu. Tersenyumlah. Bawalah itu melalui wajah kita kemanapun dan kepada siapapun. Yang ketiga, hadirkan kebaikan-kebaikan sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari. Pada saat itulah kita sedang merespons kehidupan yang ada dalam penantian. Kebaikan sederhana. Jadi ini bukan lagi kita mau bertanya, Tuhan hari ini dengan cara apa engkau akan memberkati aku? Tetapi Tuhan hari ini, kepada siapa aku bisa menjadi berkat? Kalau kita masih beralasan lagi, Tuhan tapi masalahku besar, masalahku banyak, itu salah pahamnya. Seringkali kita menunggu dulu persoalan kita usai, baru kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Segala sesuatu yang engkau lakukan bagi saudaraku yang paling hina, engkau sudah melakukannya untuk aku. Di sekitar kita, Kristus menanti untuk kita sambut. Dan Kristus itu sang sumber sukacita. Ketika kita punya persoalan, cari sahabat, teman yang mengalami persoalan demi persoalan, hadirkan penghiburan, hadirkan penguatan, dan lihatlah kekuatan itu, damai itu, siapa yang akan menuainya? Kita sendiri. Tapi aku galau, gampang, pergilah keluar. Bangkitlah dari kasur dan tempat duduk kita, cari kawan sahabat yang galau, berikan kepadanya juga sebuah penguatan, dan lihatlah siapa yang damainya akan lebih sempurna, diri kita. Segala sesuatu yang engkau kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dan setiap hari adalah masa, adalah kesempatan untuk menghadirkan kebaikan itu. Dan ini adalah kesempatan bagi kita untuk merasakan kegembiraan. Bapak Ibu, dulu saya adalah sosok pemuda yang pendiam dan pemalu. Kalau tidur. Ya enggak pendiam-pendiam amat lah ya. Tapi saya tidak terlalu suka ngobrol berpanjang-panjang dan lain-lain. Dulu. Apalagi kalau ada di sebuah lift. Berduaan dengan orang yang enggak dikenal. Maka saya akan pilih diem aja. Oh enggak kenal. Tapi kemudian saya agak takut ketika mengalami bahwa di sebuah lift rumah sakit, belakang saya ada seorang ibu, kami diem-dieman sampai ibu itu keluar di lantainya, bukan karena diem-diemannya, dia keluar. Saya menjadi takut. Bukan takut yang goib-goib, Bapak Ibu ya, ketika berduaan, ibu itu di belakang, saya noleh tiba-tiba udah gak ada gitu ya. Itu hanya ada di dunia lain. Tetapi yang waktu itu saya takuti adalah Tuhan memberikan saya kemampuan untuk berbicara. Kemampuan bahkan untuk memancarkan, memberikan pembicaraan yang baik, yang menguatkan. Tapi tidak saya lakukan. Gimana kalau Tuhan langsung nyabut kemampuan berbicara itu? Mulai dari situlah saya mulai menikmati menyapa orang dalam lift, khususnya dalam keadaan berduaan, kalau memang situasinya kikuk begitu ya. Niatan ini puji Tuhan didengar oleh Tuhan. Pengalaman pertama adalah dengan seorang ibu yang hamil. Dan ini pembuka yang mudah kan. Saya tinggal tanya, Bu maaf, sudah berapa bulan? Maksudnya kehamilannya. Dan ibu itu menjawab, 6 bulan Cep. Cep itu mas gitu ya. 6 bulan. Dan saya hanya mengatakan, semoga ibu dan juga bayinya sehat selalu. Dan ibu ini keluar dari lift dalam keadaan yang lebih sumringah wajahnya dibanding ketika dia masuk. Karena dia keluar duluan, saya mulai membayangkan yang sangat baik sekali dan agak yakin. Dia keluar dan pintu lift tertutup, dia mulai menggosok-gosok perutnya sambil mengatakan, Nak, kalau udah gede, mudah-mudahan kamu kayak pemuda tadi. Lalu dia pulang ke rumahnya, bertemu dengan suaminya, dan dia menceritakan pengalaman itu kan. Bapak, tadi mama ketemu dengan pemuda, ganteng banget. Yang bagian itu sensor ya. Tapi artinya kita selalu punya kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau itu diperkenan oleh Tuhan, kita tidak tahu sudah seberapa besar kita menjadi berkat. Pengalaman kedua di lift juga bertingkat nih. Kalau kita niatan untuk baik, ada saja gogodanya. Tantangannya pasti meningkat. Dan ini bukan lagi dengan ibu hamil. Oh, untuk ibu hamil saya mau kasih catatan sangat penting. Kalau teman-teman nanti juga mengalami yang sama, mohon dibedakan dengan jelas antara ibu hamil dan orang gemuk. Ini fatal kalau keliru. Rasanya bisa lah ya membedakan ini ya. Yang kedua ini dengan seorang pemudi. Cantik. Ketika saya bilang cantik, saya harus minta maaf dulu, istri saya ada di belakang sana. Istri saya juga cantik. Karena kalau yang ganteng saya gak doyan, saudara. Yang cantik. Pengalaman kedua dengan seorang pemudi cantik dan saya gak hamil. Mungkin juga belum nikah dia. Bingung. Tapi dia wangi. Sungguh wangi. Ya saya bertanya, Teteh maaf, Mbak gitu ya. Teteh maaf, kalau boleh tahu, Teteh pakai parfum apa? Saya rasa tidak terlalu menyerang lah ya dengan ini ya. Dan ini bukan soal pesan. Ini soal bagaimana cara menyampaikan pesan. Gimana kalau saya tanyakan begini, Teteh wangi banget teh. Kebaktian, pakai parfum apa tapi ganjen gitu ya. Tapi teteh ini juga baik, sepertinya cara saya juga agak benar, intonasinya juga agak benar. Dan teteh ini menjawab salah satu merek parfum yang sampai sekarang saya gak tahu dia itu ngomong apa dulu. karena memang nama parfum kan asing-asing gitu ya, nama-nama asing. Berhasil. Dan teteh itu, mbak itu, saya kemudian mengatakan terima kasih, wanginya enak. Mbak itu keluar duluan. Dan mungkin dia akan bertemu kekasihnya, dia bercerita, sayang, sayang, tadi ketemu sama pemuda, ganteng banget. Sensor bagian itunya. Lalu apakah kebaikan-kebaikan akan terus direspons dengan baik juga? Tidak. Tapi apakah kita akan terus melakukan kebaikan? Ya. Pengalaman ketiga inilah yang hampir membuat saya mundur. Masih ada dalam lift, karena objek saya adalah lift. Ada seorang oma-oma di sebuah tempat perbelanjaan dengan troli yang penuh dengan belanjaan dalam lift. Saya masih punya space untuk masuk dan saya mulai menikmati menyapa. Saya tanya, oma, mau hajatan ya? Rasanya netral kan ya, saya gak menggoda si oma kok. Oma mau hajatan, dan kita tahu kalau wanita selalu menggunakan tas yang diselempangin di lengan itu kan. Ketika saya tanya begitu, oma ini perlahan-lahan mulai menarik tasnya ke atas, mengempetnya lebih kencang lagi. Saya mengampuni oma itu, dan saya mengampuni wajah saya yang mungkin saat itu lebih terlihat copet daripada sebagai orang yang ramah. Ini yang akan kita hadapi. Ketika kita melakukan kebaikan, ada kenikmatan di dalamnya. Selama kita tahu kita tidak menggantungkan rasa tenteram, rasa puas itu pada responsnya. Mau kebaikan kita tidak berbuntut pada kebaikan, tak apa, tetaplah berbuat baik. Ketika kita menjadi jujur, orang menggoda kita untuk menjadi enggak jujur, enggak apa, teruslah menjadi jujur. Selama kita, ini kuncinya, mulai dari awal kita bangun di pagi hari, berbahagialah dulu. Dan minta supaya kebahagiaan itu terpancarkan senantiasa, karena semakin kita memancarkannya, semakin kita yang akan melimpah dengan rasa syukur. Tidak ada kehidupan yang lebih indah selain kehidupan yang bersuka cita. Dan semua berbanding lurus dengan syukurnya kita. Dan setiap hari menjadi hari yang berbeda. Ada rahmat yang baru, ada passion yang baru, geliat yang baru. Dan kita akan meyakini setiap hari memang berbeda. 11 Desember 2016 hanya terjadi hari ini. Besok sudah 12. Tahun depan 11 Desembernya 2017. Hari kemarin sudah dirobek sama Tuhan. Nikmati hari ini. Saya senang dengan sebuah quote, saudara, dikatakan gini. Press play on your post life. Press play gitu ya. Tekan tombol play dalam hidup kita yang post gitu, yang terhenti sementara. Kalau selama ini kok kering hidup kita? Mulai tanyakan seberapa lama kita sudah meninggalkan kehidupan yang bersuka cita. Sudah seberapa lama kita gantungkan hidup kita hanya pada keadaan-keadaan di luar diri kita. Sudah seberapa lama terakhir kali kita melakukan kebaikan. Seberapa lama dan kapan terakhir kali kita sungguh meluap dalam kegembiraan. Rahmat yang baru. Saudara, kalau bukunya Joel Osteen ada judulnya bagus. Make every day Friday. Atau every day is Friday. Makanya suka ada thanks God it's Friday. Karena menyongsong weekend. Dan ada rasa senang. Kenapa kita tidak lakukan yang sama? Setiap hari itu sebetulnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bermain-main di taman bermain yang Tuhan berikan. Kalau saya ditanya, apakah menjadi pendeta itu berat? Enggak sama sekali. Dan mudah-mudahan ini juga panggilan ya buat teman-teman yang tertarik, tergerak untuk masuk sekolah teologi. Itu sekolah yang menyenangkan, satu, enggak ada hitung-hitungan. Yang kedua, menghayati panggilan-panggilan dengan sangat beragam. Dan apa yang saya lakukan bukanlah, tidak ada yang menjadi beban. Berkhotbah senang. Melakukan perjalanan dari Tasikmalaya ke Semarang menyenangkan. Ini kesempatan-kesempatan wisata kuliner dan juga masuk atau menempati tempat-tempat yang baru pertama kali dikunjungi. Dan kehidupan bergereja, melawat, itu kayak piknik. Semuanya menyenangkan, bukan karena apa peristiwanya, tapi soal apa yang ada di balik kepala kita tentang hidup. Seberapa besar kita menaruh cinta pada Tuhan, semakin besar, semakin sukacita kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menutup perenungan ini dengan satu cerita yang mudah-mudahan tidak akan lagi membuat kecil hatinya Bapak Ibu dan teman-teman semua semakin kuat, tetapi semakin semangat untuk menghadirkan tindakan-tindakan yang selama ini kita remehkan. Satu atau dua tahun yang lalu, pokoknya ini peristiwanya di menjelang Idul Fitri, di bulan puasa. Saya dan istri saya pergi ke sebuah tempat perbelanjaan. Dia tadi ceritanya belanja terus, tidak sesering itu Bapak Ibu. Dan karena di kasir itu sangat penuh sekali yang antri, mungkin pihak dari toko mulai mempekerjakan tenaga-tenaga kontrak yang masih pakai baju putih hitam gitu ya, tenaga honor. Dan kami setelah mengantri akhirnya berhasil juga sampai di kasir itu, barang-barang kami di input dan kemudian kaget. Karena ada satu barang yang tidak kami beli tapi di input di sana, barangnya gak ada. Barang itu adalah satu ikat daun singkong. Gak apa-apa sih sebetulnya ya, hanya satu ikat daun singkong. Yang jadi apa-apa adalah satu ikat daun singkong harganya 900 ribu. Itu bukan satu ikat, satu kol itu. Mungkin sehat di perut Bapak Ibu ya, gak sehat di dompet. Tapi ya ini sebuah kesalahan yang diakui dan kami bisa ngurus refund itu di customer service. Setelah sampai di customer service, di sana juga ngantri. Akhirnya sampailah pada kesempatan untuk melakukan refund. Dan seorang ibu yang melayani di customer service ini hanya seorang diri. Dan kemudian setelah saya selesai ngurus, refund itu selesai juga, saya tanya dong, Bu, namanya siapa? Ibu itu kaget. Bukan kemudian terpesona ya, kaget. Dan dia katakan, saya minta maaf, kalau ada yang salah yang saya lakukan, saya mohon maaf. Mungkin loh ini. Yang ada dalam pikirannya adalah dia melakukan kesalahan, dan saya nanya namanya untuk dilaporkan ke atasannya. Padahal gak ada wajah-wajah itu. Saya hanya nanya saja namanya. Lalu saya katakan, oh tidak. Saya hanya ingin berterima kasih. Dan kalau diperkenankan, saya akan menuliskan ucapan terima kasih ini di salah satu kolom surat kabar. Dan setelah itu ibu itu mengatakan namanya Ibu Ida dan wajahnya mungkin lebih lega karena ketakutannya tidak terjadi. Dan setelah itu ketika dia pulang, dia akan ketemu dengan suaminya dan akan mengatakan, Papa, tadi ada pemuda. Ya paling tidak, saya menuliskan surat itu dan puji Tuhan, surat itu sampai sekarang belum pernah dimuat. Tapi gak apa-apa, niatan itu kan tetap saja harus dilakukan. Sebuah kebaikan bukan karena kita menanti responsnya, tetapi karena kita begitu menikmati, menemukan kenikmatan, menjadi orang yang memperkenalkan Kristus dalam kebaikan. Ya paling tidak buat Ibu Ida dan keluarganya, dia akan mulai langganan koran. Dan sampai saat ini mungkin tetap menunggu, mana nih ucapan terima kasihnya. Saudara, sambut setiap kesempatan untuk memancarkan sukacita kepada setiap orang yang Tuhan hadirkan. Sehingga penantian kita akan menjadi penantian yang punya makna. Penantian yang menyalakan kembali roh Allah yang kudus dalam kehidupan kita. Kiranya Allah dengan segala berkatnya akan terus menuntun dan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Thank you.